чи оголосять слідом за Польщею і інші партнери про надання Україні німецьких танків? Наскільки загрозливою є ситуація в Соледарі та на Бахмутському напрямку в цілому? Про це та інше ми розпитали військово-політичного оглядача Олександра Коваленка. Перше, що хочу спитати, це важлива, дуже важлива символічна новина. А от хочеться розібратися, вона приємна чи умовно приємна? Це от заява польського президента, що Польща в рамках міжнародної коаліції передасть Україні роту танків «Леопард». Але от те, що він каже, я просто невеличку пряму цитату наведу. Перш за все, ми хотіли б, щоб це була міжнародна коаліція. Ми на її розгляд подали пропозицію про надання першого пакету танків, і він сподівається, що разом з іншими партіями їх доправлять в Україну. По-перше, хотілося б розібратися, це вже питання вирішене про цю роту, чи треба чекати, поки ця міжнародна коаліція збереться, ухвалить це рішення?
Як я розумію всю цю ситуацію, то під міжнародною коаліцією, що мається на увазі? По-перше, це країни, які готові також нам надати допомогу у вигляді саме танків «Леопард-2», тієї чи іншої модифікації. А як відомо, окрім Польщі, такий намір висловлювала ще Фінляндія. Також Іспанія неодноразово підкреслювала, що вона готова передати нам «Леопарди». Але окрім тих країн, які мають такий намір, мають це бажання, є країна, яка повинна все це погодити. Угу. І без погодження якої нічого угу. не відбудеться.
Ми розуміємо, знаємо, що це... яка країна, так.
Так, Німеччина, саме так. Але зараз ось яка цікава ситуація мається в Європі. Ну, ми бачимо взагалі ось цю інформаційну хвилю щодо передачі Збройним силам України танків. Це вже новий тренд, скажімо так. ЗРК «Петріот» це було вчора, це вже не цікаво. Головний інформаційний тренд – це саме передача західного зразку танкобудівництва тієї чи іншої зброї. Так от, Велика Британія нещодавно підтвердила те, що вона готова передати також танкову роту танків Challenger 2 на озброєння Збройних сил України. І тут ось ситуація виглядає наступним чином. З одного боку, постійно всі кажуть, що треба надати Україні танки, танки, танки. Найбільша кількість танків, присутніх на сьогодні на озброєнні країн НАТО з сучасних зразків, це, звісно, «Леопард-2». Їх по країнам НАТО, та не тільки країнам НАТО, їх майже 2000 в Європі. Ці танки логістично набагато простіше та легше відправляти до України. Також проводити їх технічне обслуговування, ремонт, звісно, тому що все це знаходиться поблизу. І окрім цього, ще й забезпечення. Логістика вже працює, постачання боєприпасів до України, тому і забезпечення якось боєприпасами вже можемо казати, що налагоджене. Отже, потрібна лише згода Німеччини. Угу. Тобто відбувається тиск саме на Бундестаг. І окрім цього тиску інформаційного, ще і на загальному фоні з'являється Велика Британія, яка каже, та ми майже вже готові передавати. Тобто Велика
пане Олександре, а до цього ж Іспанія з цими легкими колесними танками, як їх ще називають.
Теж... Франція.
Дійсно, переплутала. Франція.
Ну, їх насправді, скажу так, насправді не існує такого класу, як колісний танк.
Це ну, в медіа так. Тепер існує.
Так, постійно в медіа використовують саме цю абревіатуру, колісний танк, так, цю назву. А хоча повна назва ось цієї техніки – це бойова машина вогневої підтримки піхоти. Ну, дуже часто в ЗМІ це довго говорити, оцю назву, тому їх називають колісні танки. А MX-10RC дійсно дуже потужна зброя, і, до речі, ось саме використання цього терміну, не дуже коректного, звісно, але воно також мало свій інформаційний вплив саме на цю історію з передачі Україні саме танків. Ну, надали колісні танки, давайте тепер з
нормальні.
Танки повноцінні, так, з траками, як потрібно. Ну, так.
А от дивіться, пане Олександре, тут на тлі цього обговорення з'явилася позиція федерального уряду Німеччини. Її речник Штефан Гебешрайт озвучив, от вийшов на брифінг і каже, що зміни позиції щодо постачання Україні леопардів, принаймні найближчими днями, от до Рамштайну, станом на цей час, я не вважаю це за дуже реальне, каже пан Гебешрайт. І от тут цікаво, це заява, така завуальована обіцянка оголосити про леопарди на Рамштайні 20 січня, чи все ж таки відмова і затягування?
Ну, те, як Німеччина вміє затягувати, ми дуже добре знаємо. Вона вміє затягувати прийняття дуже важливих рішень, але саме ситуація, ми також бачимо, яка складається. Це тиск міжнародної коаліції, відкритий, не який завуальований. А також, якщо ми кажемо про прийняття саме цього рішення, ну добре, ми можемо зачекати трохи ще до Рамштайну, щоб це було на якомусь більш високому офіційному рівні, тому що ну ми ж всі бачимо, що відбувалося сьогодні. Зустрілися президенти Польщі та України. Під час цієї зустрічі і пролунала ця заява про готовність Польщі надати Україні роту танків «Леопард-2». Питання, а де місце Німеччини? У Німеччини у цій зустрічі, де її роль, тобто виключно як погоджувальний інструмент. Ну, Бундестаг, скажімо так, тут себе відчуває трохи ображеним, тому я не виключаю, що вони будуть намагатися виводити саме ось саму цю ситуацію з погодженням та передачею танків на офіційний рівень Рамштайну, щоб обов'язково все це відбувалося за їх участі. Ну і дійсно так, достатньо пафосно під час усієї зустрічі. Я вважаю, що все ж таки вони погодяться.
А от я ще хотіла розпитати от суто технічні штуки. От чим леопарди стріляють? Проблем з боєприпасами не будуть? Це знов не Швейцарія виготовляє до них снаряди?
У кожній країні, яка користується саме технікою такою, як леопарди, починаючи з модифікації леопард 2, А4, А5, А6 та А7, в них усіх однакова номенклатура озброєння, боєприпаси. І усі ці боєприпаси є в наявності у кожній з цих країн. Тому отримувати особливо від, наприклад, Німеччини виключно ці боєприпаси, або від, знову ж таки, від якоїсь третьої країни – ні. Кожна країна може нам забезпечувати ці боєприпаси. Це калібр 120 мм, це під пушку Ременталь RH-120, а вона гладкоствольна. І знову ж таки, номенклатура цих боєприпасів різноманітна, і ми можемо говорити про те, що кожна країна має усі ті типи боєприпасів, які нам необхідні, в необхідній кількості.
От це втішна новина. А далі, оця рота, про яку говорить пан Дуда. Ну, я, ймовірно, неправильно щось розумію, але це ж не більше десятка чи більше?
Так, ні, це саме 10 танків, все правильно, 10 танків, але важливий сам прецедент. Розуміємо, що ці 10 танків, вони не відіграють жодної ролі в зоні бойових дій якоїсь критичного рівня, але, знову ж таки, Польща надасть 10 танків, Фінляндія, наприклад, надасть 10 танків, Іспанія надасть 10 танків, і от ми вже маємо не роту, ми вже маємо фактично зовсім інший склад батальйон.
А там ще, здається, пане Олександре, я от, ну, вони прямо не сказали, але вони так відверто натякнули, шведи, що вони теж не проти надати щось.
Ну, так, і кожен щось не проти, а потім може бути ще проти. Ну, фактично, скажу так, я впевнений, що якщо будуть усі погодження, то ми отримуємо не просто роту, ми отримуємо батальйон. Бо ми бачимо, як це відбувалось, наприклад, з реактивними системами залпового вогню М-142 «Хаймерс». Коли нам спочатку відправили 8 одиниць, невелику кількість, а зараз ми бачимо, що в нас майже 20 батарей. Ми так само отримували ствольну артилерію М777, САУ «Цезар», М109. Нам критично не вистачало кількості саме ствольної артилерії калібру 155 міліметрів. Але зараз ми бачимо, що дійсно ми її маємо навіть більше, аніж деякі країни, члени НАТО. І ось таким чином, мені здається, буде саме відбуватися накопичення цих танків, які потім будуть використані у форматі повноцінного батальйону під час контрнаступальних дій, коли це буде потребувати, ну, коли будуть, скажімо так, не потребувати, а коли будуть відповідні умови для їх застосування. Тому що для застосування цих танків це також не кожна контрнаступальна операція, вона в своєму сценарії має обов'язковою позицію використання настільки потужної наступальної зброї.
А от я думала трошки пізніше, якщо влізе ще й інші танки, але підгледіла зараз на новинній стрічці, уряд Великої Британії вперше підтвердив, що планує надати Україні танки. Речник британського уряду каже, що Ріші Сунак звернувся до Бена Волеса, міністра оборони, працювати, каже, з партнерами найближчими тижнями і рухатися в нашій підтримці України далі і швидше, включно з наданням танків. Це Financial Times пише. ЗМІ писали про основний британський танк. Це Challenger 2, здається, я, якщо не плутаю. І, відповідно, можна охарактеризувати коротенько, що це за танк, наскільки він добрий, які в нього є нюанси, чим стріляє, і скільки британці можуть нам виділити без якоїсь загрози для власної обороноздатності.
Так, це дуже класний танк. Він відрізняється потужною бронею. Він, скажу навіть так, мабуть, це один з найкраще броньованих танків на сьогодні саме в Європі. Якщо ми беремо саме європейське танкобудівництво, то саме бронею і відомі британські танки. Мінуси. Є в нього дійсно мінуси. Ну, головний мінус – це його вага. Він досить важкий, це майже 60 тонн. А в залежності, так, в залежності від модифікації та рівня бронювання, вага може бути навіть більше. В нього досить потужний двигун, але все одно це має свій вплив по деяким позиціям, знову ж таки, на мобільність, скажімо так.
Ну і на українському чорноземі можуть бути нюанси так, з ним в Русі.
Так. Фактично так, з кожним танком може виникнути така проблема, особливо коли йде мова про досить серйозне бронювання, бо якщо ми кажемо навіть про Леопард 2, то деякі його модифікації також більш ніж 60 тонн. Та ж сама модифікація 2.6 – це більше ніж 60 тонн. Тому це, скажімо так, середній показник для досить непогано броньованого танку. Але саме Challenger 2 – він один з передових у цьому питанні. Технічно та технологічно, знову ж таки, ми розуміємо, що воно технологічно досить має багато електронних систем, які також впливають на як забезпечення його високої вживаємості, а також і для ведення вогню і так далі. Але є, окрім ваги, є ще один мінус. Цей мінус – це невелика кількість цих танків взагалі. Наскільки мені відомо, боєздатних Challenger 2 саме на озброєнні Великої Британії приблизно 10-2 сотні. Отже, їх кількість невелика, і Велика Британія великою кількістю цих танків нам не зможе допомогти, якщо ми порівнюємо, наприклад, з леопардами, яких, знову ж таки, повторю, їх приблизно 2000 по всій Європі в різних арміях країн саме європейських.
Ну, тут, щоб підбити, так би мовити, підсумки оцієї танкової вакханалії, перепрошую, яка почалася принаймні в медіа з різних країн, нам треба почекати, певно, все ж таки, Рамштайну нового засідання у форматі, так, і, відповідно, щоб це все було оформлено більш-менш офіційно, і тоді ми повну картину зможемо уявляти, хто що нам дасть в цьому напрямку. Ми ж, пане Олександре, маємо поговорити про поточну ситуацію ще на Бахмутському напрямку, зокрема про Соледар. На вашу думку, оці останні дні, що там відбувалося, наскільки ця ситуація наразі невтішна, скажімо так?
Ситуація дійсно дуже важка, тому що росіяни, вони фактично відтягнули від Бахмуту велику кількість своїх підрозділів, які були сконцентровані для ведення наступальних дій, і залишили виключно ресурс для прикриття тилу. Це ресурс 7-ї ДШД, який знаходиться на деяких позиціях біля Бахмуту. А приватна військова компанія, майже Вагнер, майже вся сконцентрувалась на Соледарі. Ну, я скажу навіть так, що вона навіть там значну частину свого ресурсу і залишила. Назавжди. Але ситуація дійсно дуже складна, бо навіть не дивлячись на те, що вагнерівці несуть там колосальні втрати, вони не рахуються з людським життям, тому вони і просуваються і надалі біля Соледару. Ми маємо частковий контроль міста за Збройними силами України, а також треба розуміти, що на північно-західному напрямку від міста знаходяться лінії оборони, які фактично набагато буде вигідніше утримувати та блокувати наступальні дії з боку вже вагнерівців з напрямку Соледару. А також по деяким локаціям в Соледарі вагнерівці зайняли позиції, які їм дуже важко тримати, тому що вони знаходяться під повним вогневим контролем Збройних сил України. Як далі буде мати розвиток ситуація, відомо тільки в Генеральному штабу Збройних сил України.
Ну, а якщо оцінити оперативні оці позиції, я згадую, що цей Пригожин, він хвалився оточенням сил оборони. Якщо побути трошки, не з радофілом, нехай мене хтось із слухачів так назве, але у Збройних сил України є можливість відійти від Соледара? Наскільки це тоді ускладнить ситуацію у Бахмуті?
Ну, я скажу так, говорити взагалі про оточення Соледару на сьогодні, з чого вони зробили такий висновок? На мій погляд, це більш інформаційно-психологічна спецоперація, яку зараз намагаються саме просунути представники Пригожина, тому що оточення неможливо, якщо ти не контролюєш з півночі Краснополівку, а з півдня Красногору. Ані Красногору, ані Краснополівку і близько російські окупанти на сьогодні не контролюють. Тому казати про те, що вони взяли в оточення Соледар або Збройні сили України в Соледарі, ні, це не так. До того ж, збережено повний контроль над основними шляхами відходу до Благодатного. І це, знову ж таки, це північно-західна локація від Соледару. А північно-західна локація від Соледару – це лінії оборони, які поки що російські окупанти навіть і не починали наступальні там дії та штурмові дії. Та і вистачить ще в них на це ресурс? Це також дуже цікаве питання, особливо після тих втрат, які вони понесли саме в самому місті.
А от можна якимось чином двома словами охарактеризувати, от ви кажете, це інформаційна операція в першу чергу? На що росіяни брешуть? Це в першу чергу Пригожинський, та він сам демонструють свою якусь незамінність, тому що навряд чи вони можуть сподіватися на те, що це в цілому вплине на якийсь бойовий дух Збройних сил України.
Ну, якщо двома словами, то все просто. Пригожин – петушиця. Ну, ось і все.
І все.
Пригожин петушиться, тому що ну насправді ми маємо ситуацію зараз в російському інформаційному просторі, коли саме Вагнер він має значно більше значення інформаційно, аніж російська армія, та навіть аніж кадирівці, які на початку повномасштабного вторгнення в Україну взагалі в інформаційному просторі Росії не сходили з шпальців та новосних стрічок. Кадирівці були усюди, а зараз усюди вагнерівці. Пригожин намагається таким чином продемонструвати, наскільки він корисний, але його корисність це що? Це коли вже зеки, пітушки, півники такі собі, вони зараз замість професійних військових намагаються виконувати функції професійних військових. Та як вони їх виконують? Ні, гинуть вони пачками. Так, це вони професійно гинуть. І все. Бахмут, він більш ніж півроку вже знаходиться під цим наступальним тиском з боку пригожинських найманців. І що сталося за ці більш ніж півроку? Звільнили Харківщину, звільнили Правобережну Херсонщину, Миколаївщину. Дуже цікаві події на Луганщині зараз відбуваються, а також Лівобережній Херсонщині. Російські окупанти налякані якимось там підготовкою якогось там контрнаступу в Запорізькій області. А ці, як були біля Бахмуту, так і залишаються. Ось Соледар їм вдалося просунутися в районі Соледару, зайняти частину самого міста. Ну, це результат за півроку, ну це не результат ефективності. Тому цей міф він скоро зникне, але якось підтримувати все одно його треба. Тому вони роблять ось ці переможні реляції, що велике оточення, великий наступ, велика перемога. Але насправді ми розуміємо, що це все не так.
А далі по напрямках фронту. Ранкове зведення Генштабу, от в мене око зачепилося, серед іншого, серед населених пунктів, де відбили атаки росіян на Луганщині та на Донеччині, вигулькнула Гряниківка на Харківщині. Що це означає? Вони хочуть і там спробувати зробити якусь спробу, принаймні, якогось локального наступу? Чи це елементарне відволікання уваги, і воно весь час там відбувається?
Російські окупанти на сьогодні фактично по всім напрямкам імітують наступальні дії. А вони будуть імітувати наступальні дії як уздовж лінії зіткнення на Луганщині, так і по кордону з, наприклад, Харківською областю, так і навіть Сумською областю, і не тільки. Вони зараз фактично на кордоні з Україною тримають деяку кількість батальйонно-тактичних груп, які не є повноцінно боєздатними, але які постійно імітують якісь рухи, передислокації, перегрупування, висування в напрямку кордону з Україною, потім одразу повертають назад, а також час від часу здійснюють обстріли. Отже, не тільки по лінії зіткнення, наприклад, між Луганщиною та Харківщиною, а також і по кордону відбуваються ось такі імітаційні дії. Так, це сковування в першу чергу ресурсу Збройних сил України. А по-друге, це якщо ми кажемо про безпосередньо саму лінію зіткнення, це такі собі намагання якось нівелювати контрнаступальну підготовку постійним відволіканням уваги на те, що треба переходити не в повноцінні якісь контрнаступальні дії, а тримати оборону.
Зрозуміло, з цим напрямком. Подивимося геть в інший бік. Стратком ЗСУ пише, що росіяни, коли втекли вони з Чаплинки на Херсонщині, почали будувати нову авіабазу на закинутому аеродромі в Бердянську. Це наприкінці листопада почалося. А от пишуть, що на нещодавніх супутникових знімках видно там гелікоптери, траншеї окупанти риють, якісь маскувальні брезенти, важка техніка, що укриття будує. І ми так розуміємо, що тут хаймарси ті ж самі з тими боєприпасами, які дали Україні, туди просто не доб'ють. Правильно?
Ну, скажімо так, дивлячись якими саме боєприпасами. Бо ще у 2022 році говорили про те, що ми можемо отримувати комбінований боєприпас з реактивним розгонним блоком, а бойовою частиною у вигляді плануючої бомби GPU-39. І цей боєприпас, за рахунок ось такої комбінації, він має відстань знищення об'єкту на відстані до 160 кілометрів. Тому чи вони будуть себе відчувати, окупанти, найближчим часом в безпеці в Бердянську, я не впевнений, тому що якщо ми побачимо, в Бердянськ також щось час від часу прилітає, та щось там час від часу вибухає. Взагалі, то на сьогодні ми можемо сказати те, що для реактивних боєприпасів в Запорізькій області реактивним снарядом прострілюється майже вся тимчасово окупована територія до узбережжя з Азовським морем. Тому Бердянськ, так, дійсно, це більш все ж таки безпечна, ніж Чеплинка, безпечне місце, але з іншого боку, безпечним воно буде настільки недовго.
Пане Олександре, наостанок я тоді запитаю, я можу припустити, що українські збройні сили просто вичікують, допоки росіяни туди натягнуть якоїсь авіатехніки, все підготують, а потім вона вже вся комплексно забавовниться?
Ну, може бути і так, бо щось схоже відбувалося час від часу в Чорнобаївці. Ну, чим Чорнобаївка відрізняється від Бердянську? Тільки назвою. А процес може відбуватися такий самий.
Про ймовірні поставки леопардів Україні та ситуацію на різних ділянках фронту ми поговорили з військово-політичним оглядачем Олександром Коваленком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.